Brīnišķīgā laikmeta beigas šāds žanra apzīmējums dots peldošo ceļojošo otrajai daļai Dailes teātrī. Tāpat kā jaunajā Rīgas teātrī, arī šeit aktieri apdzīvo Monikas Pormales scenogrāfiju ar daudziem flīģeļiem un izrādēs gan paša režisora Vladislava Nastauševa komponētās dziesmas. Arī izrādes personāži ir tie paši, tikai tagad tos izspēlē, protams, citi aktieri, izņemot Lavrika lomas tēlotāju, kur arī Dailē atveido Mārtiņš Upenieks.
Protams, ka mazākā zālē ir vieglāk spēlēt, tīri, kā tev ir jāpiepilda tā telpa ar enerģiju un tādām lietām, bet man liekas, ka bilde ir ļoti labi šeit izskatās viss. Es tā no malas tik pastījos cits kolēģis, man ļoti patīk, man šķiet ļoti gaumīgi labi un skaisti tas viss strādā.
Vairāk vienalga, ja kaut dienu, kaut stundu var padzīvot pilnesimīgi, interesantu un skaisti. Lūk, kas ir galvenais!
Dzīves karnevāls, kurā galvenais, lai nav garlaicīgi, bet ir interesanti un aizraujoši, turpinās arī otrajā peldošie ceļojošie daļā. Dzīve tas aplūst ar mākslu un māksla ar dzīvi, kas arī bijis raksturīgs tā dēvētajiem Krievu sudraba laikmeta māksliniekiem, ko Mihails Kuzmins ataino savā darbā. Aktrise Ilze Ķuzules Krastiņa, kura spēlē Ļoļečkas lomu, stāsta, ka dziļāk iepazīt šo laikmetu kopā ar režisoru Nastauševu jau vien bijis aizraujošs piedzīvojums.
Tā sabiedrība, kuru mēs spēlējam, nu tā ir arī tāda milzīga jauna pasaule. Šie cilvēki ir absolūti mākslinieki, bohēmisti, bijuši kāds trakāks, kāds mazāk traks, bet principā visi kaut kādā ziņā traki un tās dzīves arī ir beigušās ļoti dažādi un lielai daļai no viņiem ļoti skumji. Tādi dzīves baudītāji. Mēs mūsdienās to vārdu mākslinieks kaut kā citādāk varbūt izprotam, bet šajā gadījumā tā ir kā reliģija. Kā vispār visas dzīves jēga, kā patiesībā arī vajadzētu būt, man liekas.
Tas vispār it kā zūdis, bet nu, tā var dzīvot arī, protams, šodien. Ja tomēr
es domāju, ka šie cilvēki šodien visi būtu trakomā. Jā. Ja tādi iet pa ielu, ja uz viņiem jau toreiz atskatījās, tad šodien tas būtu kaut kas pilnīgi traks, kaut kas tāds, kas ir vienkārši jāieliek četrās sienās baltās un daktariem jāstāv apkārt.
Šī režisora Vladislava Nastauševa debija Dailes teātrī un Ilze Ķuzules Krastiņa sadarbība vērtē kā bagātinošu notikumu gan personiski, gan Dailes teātrim kopumā.
Nu, tā ir kaut kāda jauna, cita pasaule, un tādas durvis citas ir atvērušās, un es jūtos ļoti bagātināta, un es domāju arī teātris tādā ziņā, ka šī iestudējuma procesa lika, es teiktu, pamosties no kaut kāda tāda snaudiena, kurā varbūt mēs vai kāda daļa no mums bija iemigusi.
Aktieris stāsta, ka viens no izrādes izaicinājumiem bijis atrast veidu, kā visorganiskāk un brīvāk apdzīvot Monikas Pormales scenogrāfiju, ko veido bojātas un kopā sastumtas un sagrūstas klavieres. Rezultātā visi tā pieraduši, ka tagad pa klavierēm staigā tā, it kā tā būtu skatuves grīda. Ilze Ķuzules Krastiņa un Mārtiņš Upenieks ir pārliecināti, ka katrs skatītājs izrādes lēks ar savu atslēgu, bet viņu pašu atslēga ir šāda.
Tas mans stāsts varētu būt tāds, ka runa ir par brīvību, par uztveres brīvību, par dzīves brīvību, par savas darbības brīvību, domāšanas brīvību.
Nu, par mani, par Vladu, par Ilzi, par mūsu pašiem, par mīlestību, par attiecībām, nu, par dzīvi. Es domāju, ka tas materiāls ir ļoti biess nu, tajā slāņojumā.
Izrādē lomās vēl redzēsim Ģirtu Ķesteri, Ievu Segliņu, Ēriku Egliju, Gintu Grāveli un vēl citus pazīstamus Dailes teātra aktierus. Iestudējumu pirmizrādē teātris priekškaru vērš šovakar. Baiba Kušķa, Latvijas radio.